Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Zaječaru se na jesen gradi fabrika irske kompanije Aptiv, najavio predsjednik Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na putnoj infrastrukturi u tom kraju.
Kreće se izgradnjom septembar, oktobar najkasnije i to će biti završeno do decembra 2022. godine. A tada očekuju 2.500 ljudi da radi.
Klinički centar Bežanijska kosa prima prve COVID pacijente. U Beogradu počela vakcinacija studenta.
Prijavio sam se vakcinaciju jer smatram da je to civilizacijska tekovina i da je neophodno da se svi ljudi vakcinišu u što kraćem roku. Veliki broj mojih kolega se već vakcinisao ili su u sistemu da prijavljeni su.
Stigla nova isporuka vakcina Pfizer-BioNTech. Amerika odbila poziv ruskog predsjednika Putina na razgovor sa Josephom Bidenom. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kok je zapodneo ostavku. Sutra oblačno, ponegde sa snegom, temperatura od 2 do 10 stepeni. U Srbiju je stigla redovna isporuka vakcina Pfizer-BioNTech, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Dopremljeni kontingent od 55.990 doza i dopremljene su u Institut Torlak. U našoj zemlji, osim povećanja broja obolelih, sve više pacijenata sa teškom kliničkom slikom kojima je potrebna hospitalizacija. Mnoge bolnice zbog toga prelaze u COVID režim. S ciljem da vakcina bude što dostupnije, punktovi se otvaraju ne samo u manjim mestima, već i u studentskim domovima. Epidemiolozi ponavljaju poziv građanima da se pridržavaju mera i da se vakcinišu. O tome Milenko Marković.
U kliničkom centru Vojvodine trenutno leži 310 bolesnika, kaže direktorka te ustanove Edita Stokić. Sve je više pacijenata sa klinički teškom slikom, zbog čega je ta zdravstvena ustanova pod velikim pritiskom.
Zbog povećanja broja kritično bolelih pacijenata, bili smo prinuđeni da u toku noći otvorimo vanredno i još jednu jedinicu intenzivne terapije. Tako da sada na mehaničkoj ventilaciji pluća se nalaze 27 pacijenata, ali u sklopu organizacionom u Kliničkom centru Vojvodine imamo 6 COVID jedinica plus 7 koja podrazumeva našu kliniku za ginekologiju i akušerstvo.
Od jutros je i kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa prešao u COVID režim rada. Direktorka Marija Zdravković je rekla da su oni potpuno spremni da prime obolele.
KBC Bežanijska kosa ima oko 250 postelja koje će biti na raspolaganju COVID pacijentima. Od toga je 10% svih postelja u intenzivnom najvišem nivou šok jedinice i mislim da će to biti verovatno dovoljno za pokrivanje ovih najtežih pacijenata koji zahtevaju hospitalno lečenje.
Vakcinišu se i studenti. Među prvima je Nenad Drulović, student biohemije.
Prijavio sam vakcinaciju jer smatram da je to civilizacijska tekovina i da je neophodno da se svi ljudi vakcinišu u što kraćem roku. Odabir vakcine mi nije bitan, smatram da su vakcine jednako bezbedne. Veliki broj mojih kolega se već vakcinisao ili su u sistemu da prijavljeni su. Neki moji prijatelji iz doma ovdje su malo skeptični u pitanju vakcinacije, ali nadam se da će se predomisliti u skorijem roku.
Goran Minić, direktor studentskog centra, je rekao da će se akademci vakcinisati u toj ustanovi kao i u studentskom domu Karaburma, ali će istovremeno moći da se prijave i na drugim mestima.
Studenti će moći pored ova dva punkta da se prijave i upravama domova ili savezima, lokalnim udruženjima u okviru studentskih domova. Također, mi ćemo danas krenuti direktno anketiranje studenata o zainteresovanosti za vakcinaciju ukoliko do nekog nije došla možda informacija. Trenutna situacija u studentskim domovima stabilna. Od ukupnog našeg kapaciteta u 14 studentskih domova 10.500 mjesta je kapacitet, negde oko 0,2% studenta je pozitivno na koronavirus.
Po ko zna koji put apel da se što više ljudi vakciniše i da se poštuju mere uputio je i epidemiolog Predrag Kon.
Aman ljudi, molim vas, shvatite da je zdravstveni sistem na ivici propasti i da jedino na taj način može da se sačuva ako se poštuju mere. Prvo treba da utičemo na sebe, da postane jasno da mi zaista jesmo u situaciji da ćemo izaći iz ovoga ukoliko se nastavi vakcinisanje. To je jako važno. Dakle, izlaz iz ovoga je masovna imunizacija.
Prema Konovim rečima, epidemija neće nestati sama od sebe, zbog čega treba izdržati još nekoliko meseci. U tom periodu treba biti disciplinovan, jer zbog ekonomskih razloga nije moguće uvesti potpuno zatvaranje.
Do kraja iduće godine irska kompanija Aptiv, lider u proizvodnji elektroinstalacija za putnička vozila, u Zaječaru će zaposliti 2.500 radnika. To je najavio predsjednik Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na izgradnji deonice Zaječar-Knjaževac. Predsjednik kaže da će Aptiv privući još investitora što će oživjeti ceo timočki kraj. Najavio je da će u narednih mjesec dana obići sve najvažnije infrastrukturne projekte u zemlji i da će istovremeno ići u manja mjesta kako bi promovisao vakcinaciju. Izveštava Marina Bajić.
Posjet u Zaječaru predsjednik je počeo obilaskom deonice Zaječar-Knjaževac, čija je izgradnja počela u avgustu. Kaže da je to projekat vredan 12,5 miliona evra, koji bi trebalo da bude gotov do decembra, iako je rok februar 2022.
I danas ste mogli da vidite koliko je pre svega za obične ljude važno to što radimo i što ulažemo ogroman novac. Sam put Zaječar, odnosno vratarnica Minićevo Knjaževac je verovatno značajniji i za sam Knjaževac, ali izuzetno značajan i za Zaječar, ali ne samo za Zaječar, već i za Kragujevac i Novi Sad i Beograd, za sve one koji idu na Staru planinu i koji žele da posećuju istok Srbije.
U pratnji ministra građevinarstva, direktora puteva i gradonačelnika Zaječara, Vučić je obišao i čuvenu petlju Salaška-Negotinu, a zatim i završne radove na putu za industrijsku zonu, gde svoj dolazak najavio irski Aptiv, lider u proizvodnji elektroinstalacija za putnička vozila.
Nova fabrika kreće sa izgradnjom u... Luiš, neka me sluša, pa neka me ispravi ako sam pogrešio. Kreće sa izgradnjom septembar, oktobar najkasnije i to će biti završeno do decembra 2022. godine. A tada očekuju 2.500 ljudi da radi. To je naravno od ključnog značaja, to je ono što menja sliku, to je ono što pravi Zaječar. A posle toga će doći, kada vide ljudi da je došao Aptiv, onda će doći i neke druge kompanije i u industrijsku zonu, vidjet će da smo napravili i trafostanice i vodovod i kanalizaciju i dobre puteve, dobru mrežu napravili. To je za budućnost Zaječara, ali ne samo Zaječara, to je za budućnost celog Timočkog okruga.
Sve to će, uz izgradnju fabrike za proizvodnju kablova, kao i rekonstrukciju fabrike pijaće vode u Zaječaru, čitav kraj podići na noge.
I mislim da je to nešto što govori koliko truda ulažemo i koliko nade polažemo u to da možemo da razvijamo istok Srbije i da deo ljudi iz inostranstva vratimo i da onoliki odliv ljudi koliki smo imali u svih prethodnih 30 i 40 godina konačno preokrenemo na našu stranu i da počinjemo deo ljudi da vraćamo u Srbiju.
Poseta Zaječaru bila je prilika i za novinarska pitanja. Prvo se odnosilo na izjavu ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina, koji je upravo za naš program izjavio da se došlo do novih dokaza o još nekoliko stotina ilegalno prisluškivanih razgovora predsjednika njegove porodice, koji su također dostavljeni tužilaštvu za organizovani kriminal.
Za mene je važno da nadležni državni organi bez smetnje rade svoj posao, a Odavno sam preboleo sve što u ljudskom smislu trebalo da prebolim i shvatio da ne možete na previše ljudskog da očekujete ni u politici ni kod onih koje ste smatrali saborcima.
Pojedine kolege su, prateći predsjednika u poseti Zaječaru, pitale zašto je baš taj grad izabran da bude prvi u nizu najavljenih okruga u kojem će se pratiti rad na infrastrukturnim projektima i da li je to na neki način kampanja.
Nije kakvim lokalnim izborima, niti o bilo čemu drugom, iako naravno da bih volao da rezultat bude pozitivan. Prošli put smo imali nekih 36-37%, možda ćemo sada imamo više, vidjet ćemo. Ali nisam se time bavio uopšte. I ovde sam obišao sela, nisam ni ušao u Zaječar, ni jednu poruku tog tipa nisam poslao, da me vi niste pitali.
Mediji su na kraju želeli da znaju i da li će predsjednik održati reč i vakcinisati se, kao što je i najavio, kraj marta.
Neki ljudi koji kažu možda i Vučić antivakser pa neće da primi vakcinu. Primit ću vakcinu, moja kampanja obilaska Srbije za vakcinaciju kreće kraj marta, početkom aprila i jedan od prva dva dana primit ću vakcinu, naravno. Snimit ću to da svi mogu da vide, pošto da slučajno ne snimim, rekli bi da lažem. Tako da Ja mislim da je u vakcini leži spas, da je vakcina važna, da je svaku u ovoj zemlji primi, a oni koji govore protiv vakcine najviše govore protiv svoje zemlje i protiv svog naroda. I primit će narednih dana, rekao sam, bit će neko manje mesto, ili Žagubice, ili Merošina, ili Rudna Glava, neko od tih mesta, ili istok, ili jug Srbije, baš tamo gde najmanji broj ljudi primio vakcinu.
Na kraju posete Zaječaru predsednik je najavio da će u narednih 20 dana obići više okruga u Srbiji i da će videti kako napreduju infrastrukturni radovi. Sutra ide u Valjevo, a za 3 dana u Čortanovce.
Stigli su najnoviji podaci Ministarstva zdravlja Instituta Batut. U Srbiji u poslednja 24 časa na korono pozitivno još 4769 građana, od testiranih 14474. Preminula su 32 pacijenta. Na respiratorima je 236 obolelih. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin razgovarao je sa ambasadorom Švajcarske Ursom Schmidom o nastavku saradnje u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, trgovine narkoticima, opšteg kriminala i nelegalne migracije.
Vulin i Schmid su saglasni da je saradnja policija dve države na visokom nivou, posebno u domenu operativne saradnje i razmene informacija, što je rezultiralo konkretnim akcijama u kojima je razbijeno više organizovanih kriminalnih grupa. Vulin je ambasadoru preneo da će Srbija, ukoliko Priština ponovo podnese zahtev za prijem u Interpol, aktivno raditi kako bi to članstvo sprečila, jer je to apsolutno neprihvatljivo.
Vršilac dužnosti predsjednice privremenih institucija Kosova Vljosa Osmani predala je dužnost Glauku Konjufci, koji taj mandat može da obavlja do početka maja. Konjufca obavlja tu funkciju pošto je u novembru prošle godine Hašim Tači podneo ostavku i predao se specijalnom sudu za zločine pripadnika OVK na Kosovu, javlja Tanja Vujsić.
U Prištini je danas formiran nov saziv Kosovske skupštine, a za predsjednika je izabran funkcioner pokreta samoopredeljenje Glauk Konjufca. Osim predsjednika, izabrani su i potpredsjednici Kosovske skupštine, a jedan od njih je Slavko Simić iz Srpske liste. Albin Kurti, lider pokreta samoopredeljenje koji je dobio najveći broj glasova na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 14. februara, najavio je da će danas popodne biti formirana i nova vlada. A kako javljaju mediji na albanskom jeziku, očekuje se da danas u 16 časova počne nova sednica skupštine na kojoj bi trebalo da bude izabrana kosovska vlada. Podsjetimo da pokret samoopredeljenje ima 58 poslanika i neophodna su im još 3 da bi samostalno mogli da formiraju vladu.
Britanski diplomata Michael Davenport preuzeo je dužnost šefa misije OEBS-a u Prištini. On je bio ambasador Evropske unije i šef delegacije Unije u Srbiji od 2013. do 2017. a pre toga britanski ambasador u Srbiji od 2010.
Ovo su novosti dana.
Zdravstveni radnici COVID odeljenja Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske obratili su se javnosti zbog vrlo teške epidemijske situacije i naveli da su na izmaku snaga, a da su bolnički kapaciteti skoro popunjeni. U toj zdravstvenoj ustanovi trenutno je hospitalizovano 421 zaraženo lice, od kojih je više od 220 na nekom vidu respiratorne podrške.
Skoro 3/4 zemalja Evropske unije beleži porast broja slučajeva koronavirusa, zbog čega je veliki deo kontinenta stavljen u karantin. Nemačka planira zaključavanje do 18. aprila. Počela je vakcinacija monaha na Svetoj Gori, pošto je čamac obalske straže isporučio prvih 400 doza vakcine Pfizer.
Vakcina kineskog CanSino odobrena je za hitnu upotrebu u Mađarskoj. To je druga kineska vakcina koja je dobila odobrenje u jednoj evropskoj zemlji. Evropska agencija za lekove poslaće u aprilu u Rusiju grupu eksperata koji će proveriti klinička ispitivanja i proizvodnju vakcine Sputnik V. Osim ruske vakcine, evropski medicinski stručnjaci proveravaće i nemačku kompaniju CureVac i američki Novavax. Ruski državni investicioni fond postigao je dogovor sa indijskom kompanijom Virtual Biotech o proizvodnji do 200 miliona doza vakcina Sputnik V godišnje u Indiji.
U Briselu se održava sastanak ministara spoljnih poslova država članica Evropske unije. U centru pažnje debate su odnosi sa Turskom i Rusijom, najavio je šef evropske diplomatije Josep Borelj. Ministri su na sastanku odobrili sankcije zvaničnicima u Kini, Mjanmaru i Rusiji zbog kršenja ljudskih prava. Najavljeno je da će šef evropske diplomatije informisati ministre spoljnih poslova i o rezultatima posete Miroslava Lajčaka Beogradu, Prištini i Podgorici. Pripremila Sanja Brkić.
Ministre spoljnih poslova država članica Evropske unije čeka duga i konstruktivna rasprava o tekućim pitanjima i angažovanju Unije širom sveta, najavio je šef evropske diplomatije Josep Borelj uoči sastanka u Briselu.
U fokusu debate su odnosi sa Turskom i Rusijom. To će poslužiti kao dobra osnova za predstojeći samit Evropske unije. Razmatraćemo i načine kako da ojačamo ekonomske veze sa zemljama na jugu Mediterana. Dve neizostavne teme su Etiopija i Mjanmar, jer se u tim zemljama situacija pogoršava. U slučaju Mjanmara razmatramo da sankcionišemo 11 osoba zbog učešća u državnom udaru i represije nad demonstrantima.
Migrantska kriza, podela Kipra, konflikti u Siriji i Libiji tokom proteklih nekoliko godina doveli su do zategnutih odnosa Ankare i Brisela. Evropski zvaničnici su nedavno ocenili da je potrebno jačanje poverenja i smirivanje tenzija. Šef nemačke diplomatije Heiko Maas kaže da svakako postoji osnov za unapređenje odnosa sa Turskom.
Turska je u proteklih nekoliko dana napravila nekoliko pogrešnih poteza, poput povlačenja iz Istanbulske konvencije. Sa druge strane, čini se da dolazi do smanjivanja tenzija na relaciji Atina-Ankara, što je dobar signal. Naši odnosi sa Turskom su veoma složeni i nastavljamo da tražimo rešenje kroz dijalog.
Jedna od tema na sastanku je i stanje na Zapadnom Balkanu, kaže šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman. Ističe da će evropski zvaničnici imati priliku da daju svoje mišljenje o inicijativi Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Bugarske, Grčke i Kipra, a koja se tiče evropskog puta Bosne i Hercegovine. Smatraju da sveobuhvatnom transformacijom cijelog društva ta zemlja može postati članica Unije.
Region Zapadnog Balkana zaslužuje veću pažnju. Hrvatska će predstaviti zajedničku inicijativu 6 država članica o Bosni i Hercegovini. Moramo pomoći toj zemlji da ostvari političku i institucionalnu stabilnost, što je ključno za njen evropski put.
Najavljeno je da će se tokom sastanka održati i neformalna videokonferencija sa visokom komesarkom Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet, koja će analizirati stanje ljudskih prava u svetu.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Vašington odbio poziv Vladimira Putina američkom predsjedniku Josephu Bidenu na razgovor.
Ruski predsjednik pozvao je Bidena na video poziv samo dan nakon što ga je američki kolega nazvao ubicom i zapretio novom turom sankcija Rusiji. Međutim, američka strana odbila je Putinov predlog za video poziv koji bi se emitovao uživo, preneo je Sputnik International saopštenje Ruskog ministarstva spoljnih poslova.
Prvi put u Evropi svi zaposleni u sistemu Amazon u Italiji štrajkuju zbog izuzetno teških uslova rada tokom epidemije i zbog malih plata. Zaposleni su pozvali građane da danas tokom generalnog štrajka ništa ne naručuju i ne kupuju preko Amazona. Zahtjeve 10.000 radnika podržali su italijanski sindikati. Iz Rima javlja naš dopisnik Marina Varažnatović.
Zaposleni u sistemu Amazon u Italiji štrajkuju jer ni posle trogodišnjih pregovora nisu uspeli da sa menadžmentom dogovore bolje uslove rada. Situacija je postala nepodnošljiva od početka epidemije, kada se rad udvostručio, pa zaposleni u sabirnim centrima rade dan i noć, a vozači umjesto 70 isporučuju i do 200 paketa u jednoj smeni. To konkretno znači da za isporuku jednog paketa imaju 3 do 4 minuta, uključujući i obavljanje osnovnih fizioloških potreba. Kako je rad detaljno praćen preko globalnog pozicionog sistema, zaposleni se striktno pridržavaju pravila, ali su postali robovi algoritma, izjavio je vozač kamiona Domenico za dnevnik Il Fatto Quotidiano. U skladištima se nalazi elektronsko oko koje neprestano 24 časa kontroliše zaposlene, a samo u jednom sabirnom centru u blizini rimskog aerodroma Fiumicino radnici su u 24 časa obradili 1.600.000 paketa. Kako se ističe u saopštenju radnika Amazona, oni insistiraju na humanijem radu, smanjenju opterećenja na poslu, poštovanju zdravstvenih normi za vreme epidemije, plaćanju COVID odštete i povećanju plata, koje se kreću od 800 do 1400 evra. Pozvani su i građani da za vreme generalnog štrajka ništa ne naručuju i ne kupuju preko Amazona. Zahteve zaposlenih u Amazonu podržavaju sva tri italijanska sindikata, koji već duže vreme insistiraju na smanjenju enormnih razlika u zaradama zaposlenih i menadžmenta kompanija. U slučaju Amazona je to eklatantan primer, jer osnivač američke kompanije Jeff Bezos od početka epidemije, zahvaljujući uglavnom kupovini preko interneta, mesečno zarađuje 9 milijardi dolara, pa je ponovo najbogatiji čovjek na svetu sa 196 milijardi dolara.
Obeležavamo Svetski dan voda. Cilj je da se podigne svest o značaju očuvanja voda i da se javnost podsjeti na njen nedostatak u mnogim krajevima naše planete. Dr. Momir Paunović, rukovodilac odeljenja za hidroekologiju i zaštitu voda u Institutu Siniša Stanković, rekao je za naš program da je najvažniji balans između korišćenja i zaštite voda.
Doneta je jedna direktiva o ponovnom korišćenju vode, gdje se planira, kao što se to recimo deponuje gaz, tako se planira i deponovanje velikih količina kvalitetne vode za upotrebu u periodima kada nema vode i na mjestima kada vode nema. Potrebno je da razvijeni deo sveta uloži sredstva da bi se osposobile kapaciteti u tim delovima sveta gdje vode nema, da bi bilo dovoljno pijaće vode za sve.
O tome je bilo reči i na javnom slušanju Skupštinskog odbora za zaštitu životne sredine. Zaključeno je da Srbija nedovoljno ceni vodno bogatstvo koje ima i činjenicu da većina ljudi ima pristup zdravoj pijaćoj vodi. U Srbiji manje od 14% stanovnika ima otpadne vode koje se pričišćavaju, što našu državu smešta na začelje evropske liste zemalja koje pričišćavaju svoje vode. Detaljnije Jovana Obrenić.
Beograd je jedini glavni grad u Evropi koji svoje otpadne vode ispušta direktno u Savu i Dunav, bez prethodnog tretiranja, ističe Ivana Vilotijević iz Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine.
Reka Sava i Dunav predstavljaju u stvari osnovne recipijente za netretirane, to nesanitarne otpadne vode. Isto tako, reke su također recipijenti industrijskih otpadnih voda, pri čemu napominjemo da je to negdje oko 50% ukupnog zagađenja, a da samo 15% samih tih industrijskih voda odlaze u Dunav i Savu, a da imaju neku formu predtretmana.
Ništa bolje stanje, kažu stručnjaci, nije ni u drugim delovima države. Zbog velikog broja septičkih jama i niskog stepena pokrivenosti kanalizacijom, u pogledu komunalne infrastrukture, Srbija se nalazi skoro na dnu lestvice evropskih zemalja. Dobrila Kujundžić iz Republičke direkcije za vode ističe da je zaštita vode od zagađivača veliki izazov pred kojim se država nalazi. Ona kaže da je važno građanima obezbediti vodosnabdevanje, zašto je neophodno zaštititi vodu od zagađenja.
Vrlo često imamo situacije kada se u otpadne vode ispuštaju one materije koje imaju kumulativno dejstvo na zdravlje ljudi. Znači, nije uočljivo odmah, ali bez prečišćavanja to može da izaziva dugotrajne posljedice po zdravlje ljudi i celu životnu sredinu.
Pomoćnik ministra zaštite životne sredine Filip Abramović ističe da je prečišćavanje otpadnih voda jedna od prioritetnih oblasti rada ministarstva. Radi se na pripremi legislative i podzakonskih akata, a onda treba da usledi i implementacija, objašnjava Abramović i dodaje da je već uspostavljena saradnja na lokalu.
Mi smo na nekih 28 jedinica lokalnih samouprava koje su spremne ili veoma blizu toga da budu potpuno spremne za izvođenje radova na izgradnje prečistača za otpadne vode. Uz ovih 28 koje smo mi, praktično kao Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava, pripremili za izgradnju, imamo još preko IPA projekata, još tri velika koja su isto u završnoj fazi pripreme za realizaciju, to su Čačak, Niš i Kraljevo.
Javno slušanje na temu prečišćavanja otpadnih voda u Skupštini održano je na inicijativu poslanika Milorada Mijatovića, koji je naglasio da je Srbija bogata vodama, ali se postavlja pitanje dokle će tako biti. On je ukazao i da je procena da će 2050. godine svaki četvrti građanin planete biti u situaciji da nema dovoljno pijaće vode. Zato je prečišćavanje otpadnih voda od izuzetnog značaja, zaključuje Mijatović.
Svetska organizacija za prirodu pozvala je vladu Srbije da preispita svoje odluke o nastavku subvencionisanja malih hidroelektrana. Kako se navodi u saopštenju, Srbija je bogata pijaćom vodom, ali se decenijama unazad loše upravlja vodnim resursima, od zagađenja otpadnim vodama i otpadom do malih hidroelektrana i nekontrolisane eksploatacije šljunka i peska. Dodaje se da su samo u poslednjih 5 godina građani i država vlasnicima malih hidroelektrana isplatili oko 107 miliona evra.
Do leta će početi pripremni radovi sa Republikom Srpskom na izgradnji hidroelektrana na Drini, koje bi trebalo da obezbede energetsku stabilnost Srbiji. To je najavila ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović prilikom posete Loznici. Kako je navela, država neće praviti ni jedan korak u realizaciji projekta Jadar bez poštovanja procedure zaštite životne sredine, makoliko taj projekat bio značajan. Pripremila Sandra Cvijanović.
Kao što je Niš putno čvorište, tako je Loznica energetsko čvorište Srbije, ocenila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Država, kaže ona, kreće u energetsku tranziciju, što znači da će u narednim decenijama proizvodnja električne energije iz termoelektrana biti smanjena, a preći će se pre svega na proizvodnju struje iz hidroelektrana jer je Srbija bogata rekama. Mihajlovićeva navodi da je deo tehničke dokumentacije završen i da pripremni radovi na izgradnji hidroelektrane na Drini mogu početi na leto.
Prema tome, u narednih nekoliko godina Srbija će biti bogatija za potencijal i proizvodnju 3 hidroelektrane u proizvodnji električne energije. To će nam obezbediti pre svega da budemo stabilniji u elektroenergetskom sistemu, ali to će nam takođe obezbediti ono što ja stalno govorim, a to je ta stalna veza sa regionom. Dakle, infrastruktura, bilo da je transportna, bilo da je energetska, ukoliko nismo dobro povezani sa regionom, onda nas to negde izopštava iz budućeg razvoja.
Projekat Jadar, koji sprovodi kompanija Rio Tinto, bio je glavna tema razgovora ministarki Mihajlović sa rukovodstvom Mačvanskog okruga. Ona je rekla da je taj projekat put ka održivom razvoju, ali da je na prvom mestu zaštita životne sredine, pa tek onda novac koji Jadarit donosi.
Država neće napraviti jedan jedini korak ukoliko se ne budu ispoštovali svi uslovi zaštite životne sredine, ma koliko ovaj projekat bio svetski značajan. Ovim projektom Srbija praktično postaje jedna od vodećih zemalja u proizvodnji u jednom trenutku litijumskih baterija. One su danas veoma značajne za proizvodnju električnih automobila. Oni su korak ka onome što se zove održivi i zeleni razvoj. Da bi taj razvoj globalno bio zelen, onda on mora da bude zelen naravno i u ekstrakciji tog litijuma i u proizvodnji litijumskih baterija.
Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović smatra da je projekat Jadar velika šansa i izazov za Loznicu, ali i ceo Mačvanski okrug.
Mi smo imali u prethodnom periodu jednu podršku od naše države. U tom kontekstu smo nastavili i današnji razgovor kad je u pitanju energetika i mi smo apsolutno spremno dočekali nove investitore, a to se već odražava na kvalitet života naših građana ovde u Loznici.
Kada je u pitanju odnos Srbijagasa i toplane u Loznici, odlučeno je da taj problem mora biti rešen u narednih nekoliko dana, jer grad ne sme da trpi zbog starih dugova fabrike viskoze.
6 lokalnih samouprava potpisalo je sporazum o međusobnoj saradnji u okviru projekta za podršku roditeljstvu. Cilj je da se razvije i unapredi procedura radi jačanja sistema podrške roditeljima i starateljima u prvim godinama odrastanja deteta. Izveštaj Tijane Sibinović.
Unapređenje kvaliteta usluga za malu decu i njihove roditelje cilj je programa Podrška podsticajnom roditeljstvu kroz igru, koji sprovodi stalna konferencija gradova i opština uz podršku UNICEF-a. Kao jedan od rezultata nastao je sporazum o saradnji između beogradske opštine Palilula, Novog Sada, Kragujevca, Bora, Vranja i Novog Pazara. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović ističe da je podrška roditeljima važna, pogotovo u ranom periodu života deteta. I to je, kaže, visoko rangirano na listi prioriteta vlade Srbije.
Vi koji danas potpisujete memorandum, radite na unapređenju svojih kapaciteta i znanja kako bi pružili roditeljima kvalitetnu i održivu podršku sistema, od zdravstva, obrazovanja do socijalne zaštite za njihovu decu. Menjajte svoje propise i politike Usklađujte ih sa propisima koje ova država već ima i prenesite svoja stečena znanja na druge lokalne samouprave u Srbiji.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić kao poseban vid podrške roditeljstvu ističe važnost predškolskog obrazovanja.
Prepoznajući značaj vaspitanja i obrazovanja na ranom uzrastu, ministarstvo radi na povećanju obuhvata i unapređivanju kvaliteta i pravednosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja i u tom cilju sprovodi niz sinhronizovanih inicijativa, aktivnosti i projekata koje doprinose između ostalog razvoju intersektorske saradnje i unapređenju integrisane društvene brige o deci na lokalu.
Podrška roditeljstvu je u fokusu interesovanja i novog ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Državna sekretarka u tom ministarstvu, Milka Milanović-Minić, kaže da je napravljen plan za obilazak Srbije, kako bi se na terenu, zajedno sa lokalnim vlastima, videlo šta najviše nedostaje porodicama.
Nakon realizacije planiranih poseta, uočene probleme i dobre primere podrške porodici ćemo sublimirati u jedan strateški dokument koji ćemo predstaviti Vladi Republike Srbije kao naš predlog za rešavanje ogromnog problema, a to je dramatično loša demografska slika Srbije.
U planu je da se još 27 lokalnih samouprava uključi u pomenuti program, a tokom sprovođenja projekta od strane UNICEF-a i donatora biće obezbeđen i finansijski fond za podršku konkretnim potrebama.
Prijavljivanje za upis učenika u prvi razred osnovne škole počelo je danas na portalu e-uprava. Roditeljima budućih prvaka na raspolaganju su termini za upis od 1. aprila. Online sistem za prijavu đaka u prvi razred unapređen je tako da roditelji elektronski pribavljaju i uverenje o lekarskom pregledu deteta i potvrdu o završenom predškolskom obrazovanju.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predložilo je da se pokrenu disciplinski postupci prema radnicama Centra za socijalni rad u Blacu i da one budu suspendovane, a da vršilac dužnosti direktora te ustanove bude smenjena.
Tokom vanrednog inspekcijskog nadzora u predmetu nedozvoljenog ponašanja zaposlenih u Centru za socijalni rad u Blacu prema maloletnim MD i MD, utvrđeno je da su zaposlene prekršile Zakon o socijalnoj zaštiti, Pravilnik o zabranjenom postupanju zaposlenih u socijalnoj zaštiti i Kodeks profesionalne etike stručnih radnika socijalne zaštite Srbije. Radnice su, kako se navodi, svojim ponašanjem ugrozile zdravlje i bezbednost korisnika.
Ovo je Radio Beograd 1. Glumica Daniela Steinfeld dala je izjavu u policiji u prisustvu zamjenika višeg javnog tužioca povodom navoda da je silovao moćnik iz filmske industrije pre nekoliko godina.
U svojoj izjavi navela je identitet eventualnog izvršioca krivičnog dela. Kao učinioca je navela BL, rekla je Tanjugu portparol tužilaštva Ivana Rakočević, i navela da su dalje provere u toku i da se radi na prikupljanju dokaza. Iako mediji tvrde da je u pitanju poznati glumac i opozicioni političar Branislav Lečić, tužilaštvo tu informaciju nije još potvrdilo. Povodom optužbi koje su se pojavile u medijima o navodnom silovanju, Branislav Lečić je u pisanoj izjavi naveo da je u pitanju najgnusnija laž i da apsolutno poštuje zakone i pravne institucije ove države i da je spreman da u bilo kom trenutku odgovara u tužilaštvu na takvu optužbu.
U znak sećanja na Marcela Marsoa, od 2011. godine obeležava se Svetski dan pantomime. U osnovi tog glumačkog žanra je neverbalna komunikacija, odnosno govor tela i jezik kojim govorimo od vajkada, rekao je za naš program pantomimičar Marko Stojanović.
To je jezik sa čijim rečnikom osnovnim se mi rađamo, koji se prenosi genetski. To su naši neki preci tim jezikom govorili jer nisu imali razvijene glasne žice, nisu mogli da reprodukuju glasove kako treba. Pa je onda sigurno među njima bio jedan koji je morao nekako da se opravda što nije doneo u pećinu butkicu od dinosaurusa za večeru, pa je u tu svoju priču istinitu dodao ili oduzeo neke stvari i prikazao sebe kao heroja.
Iako dugo godina postoji festival monodrame i pantomime, Marko Stojanović je ocenio da u Srbiji taj žanr nema tradiciju. Predstava Iluzije Pjera Korneja u režiji Nikole Zavišića biće premijerno izvedena večeras na sceni Raša Plaović Beogradskog narodnog pozorišta. Upravnica Ivana Vujić rekla je u najavi predstave da su u istoriji pozorišta najznačajnija tri francuska dramska pisca, Molière, Racine i upravo Corneille, čiji će komad na programu biti u 18.30.
Srpska pravoslavna crkva obeležava Mladence u spomen na stradanje svetih 40 mučenika sevastijskih. Na današnji dan, kada mladi supružnici u domu primaju goste koji im donose poklone i na taj način im pomažu na početku života u bračnoj zajednici, to ni ove godine kao ni prošle nije preporuka s obzirom na trenutnu epidemijsku situaciju. Praznik se smatra i početkom proleća.
Američka rock diva, ili kako su je nazvali mediji, kraljica roka Tina Turner, i zvanično je objavila da završava karijeru. Od publike će se oprostiti novim dokumentarnim filmom o svom životu, koji će biti emitovan krajem mjeseca. U dokumentarcu se osvrće na svoju mladost ispunjenu tugom i bolom, a potom na ljubavi i globalnu slavu koju je stekla u zrelim godinama. Film otkriva i da je patila od posttraumatskog stresa, koji je posljedica nasilja koje je trpela dok je bila u braku sa Ikom Turnerom. Sada vesti iz sporta i Slobodan Igrutinović.
Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza odlučio je da podnese neopozivu ostavku na tu funkciju. Kako je naveo u svom saopštenju, ostavku podnosi suočen sa optužbama i napadima na sebe. Povlačim se sa funkcije u želji da pre svega reprezentaciji omogućim neophodan mir. Spreman sam za novu borbu u kojoj ću sve učiniti da demantujem napade na svoje ime i ličnost, stoji između ostalog u saopštenju dosadašnjeg predsjednika. Zadovoljan sam i ponosan što će na tom putu državni tim da predvodi, po mom mišljenju, najveće ime u istoriji našeg fudbala, Dragan Stojković. Njemu, kao i svim ljudima u sistemu Fudbalskog saveza, želim mnogo uspeha u budućnosti, poručio je Kokeza, koji se povukao sa funkcije dva dana pre početka kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Kataru. U takvoj atmosferi fudbalska reprezentacija Srbije okupila se danas u sportskom centru u Staroj Pazovi, odakle kreće u novi ciklus kvalifikacija. Prvi meč Srbija igra već u sredu protiv Republike Irske u Beogradu, tri dana kasnije u naš glavni grad stiže Portugalija, a ovaj mini ciklus završava se 30. marta duelom protiv Azerbejdžana u Baku. Selektor Stojković optimistički je najavio borbu za svih 9 bodova, a reprezentativac Filip Đuričić deli taj optimizam.
Mislim da sa nekom novom energijom, sa nekim novim ambijentom i sa nekim promjenama u radu sigurno da možemo da ostvarimo ono zbog čega smo svi ovdje. Individualni kvalitet može da napravi prevagu i to je sigurno prednost, jer imamo igrače koji su u odličnoj formi, rekao bi, koji igraju ozbiljne lige, tako da to sigurno može da bude jedna pozitivna stvar i može da napravi razliku, međutim treba se koncentrišati na timsku igru.
Utakmica Srbija Republika Irska igra se u sredu od 20.45 na stadionu Rajko Mitić uz direktan radio prenos na našem programu. Predsjednica Rukometnog saveza Srbije Milena Delić izjavila je da nije znala da su odnosi između Ljubomira Obradovića i igračica toliko loši i da bi, da može da vrati vreme, smenila selektora. Mislila sam da bi promjena na 3 dana možda bila dobra, ali ne bi garantovala plasman. Žao mi je jer je ekipa iskusna, većina je zajedno već 15 godina i mislila sam da su mogle same da se izbore. Bez obzira na pogrešne taktike i loše pripreme, bilo je promašenih zicera i tehničkih grešaka, tu je sam igrač kriv, rekla je Delićeva posle neuspelih kvalifikacija za olimpijske igre.
Podsjećamo, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus pozitivno još 4769 građana, od testiranih 14474. Preminula su 32 pacijenta. Na respiratorima je 236 obolelih. Pre vremenskih podataka jedna zanimljivost iz Poljske.
Jedan Poljak je ne samo u svom gradu Piotrkov Tribunalski, nego i šire, postao poznat po broju neuspjelih pokušaja da položi ispit za sticanje vozačke dozvole. Ovaj 50-godišnjak prošle nedelje je 192. put pao na vozačkom ispitu. Prema pisanju nemačkog Bilda, on je svaki put padao već na ispitu iz teorije, pa nijednom nije ni došao do praktičnog dela. List navodi da je ispit iz teorije vožnje u Poljskoj teži nego u drugim evropskim zemljama.
U planinskim predelima noće se palo od 20 do 30 cm novog snega, na goliji putari probijaju smetove više od 2 metra. Uklanjanje snega dodatno otežava vetar koji ponovo nanosi sneg na učešćeni kolovoz. Na teritoriji opštine Nova Varoš snežne padavine su izazvale kolaps, 6 mesnih zajednica je potpuno zavejano. U ovom trenutku najhladnije na Kopaoniku minus 8, u Beogradu i Nišu 3, Novom Sadu, Kragujevcu 4 stepena, najtopliji u Somboru 5. Vreme sutra.
Ujutro i prepodne na severu i zapadu pretežno sunčano. U većem delu zemlje oblačno, ponegde sa slabim snegom ili susnežicom i severnim vetrom. Najniža temperatura od minus 5 do 2, najviše od 2 do 10 stepeni. U Beogradu slično vreme. Ujutru od minus 3 do minus 1, u toku dana oko 9 stepeni. I u sredu oblačno i hladno. Od četvrtka do kraja marta više sunca i toplije vreme.
Time završavamo novosti dana. Urednici vesti bili su Marica Serdar i Relja Trajković, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne uz Radio Beograd 1.